A ver, nós desde que botamos a andar fai 5 anos, cada pouco tempo nos chega algún caso, algún menor, pois a través electrónico, a través das redes sociais, menores trans pedindo axuda, información, contándonos pois eso, que teñen moito rechazo familiar, que o están a pasar mal, e nós pois sempre tratamos de acompañar de todas as medidas das nosas posibilidades a estes menores. Pero certo é que dende que se está dando este confinamento obrigado, sí que é verdade que nos están chegando moitos máis casos, probablemente porque esas situacións de dor, de sufrimento, xa digo, estar confinado todo o día cunha familia que te rechaza, pois é maior, e ese aumento da dor, de sufrimento, pois lévate a buscar axuda, non? E ademais por unha cuestión que tamén é moi importante, e é que hai menores trans que teñen rechazo familiar, pero sí que teñen apoio no seu centro educativo, do profesorado, dos seus compañeros e compañeras da aula, dos seus amigos. Entón, ter unhas horas o día no que tú podes estar no teu centro educativo e ser respetado polo teu xénero, que te chamen polo teu nome e sentido, co que te sentes identificado, bueno, é como que podes ser realmente a persoa que eres e senteste un pouco con certa liberdade. Claro que agora es tres menores que están confinados nas casas non teñen tampouco esa posibilidade de, digamos, escapar desa situación unhas horas o día. Entón, mezclando todo isto, é o que está facendo que efectivamente nestes días estamos chegando menores, pois eso, contándonos relatos, a verdade, que bastante duros. Non solo trans, tamén gays, tamén lesbianas, e tamén a raíz de que puxamos en marcha nas redes sociais unha campaña de visibilización do que está a suceder, unha campaña de apoio para estes menores que son rechazados polas familias, que se chama Libres na Casa, e que anima, xa digo, a que moitos menores nos escriban contando relatos en primeira persoa, que me parece que son bastante preocupantes.